sartu da lapurra. Infozazpi irratiko entzuleok, hemen gara berriz ere Kale Gorrian, eta oraintxe hasiko da sartu da lapurra. Bi astean behin, ohi dugun legez. Kanpora begira hasi genuen ikasturtea, Hego Amerikara hain zuzen ere, Kolombiara joan ginen Jorge Drexlerrekin batera, eta bigarren saioan Tom C, brasildar artista, ezagutu genuen. Oraingoan berriz barrura begira jarriko gara, arantzak barrurantza itzuliak lituzkeen sagarroia bezala. Eta hain zuzen ere, eskuartean daukagun liburu harribitxi edo hobe esan da altxor puska honek izena du Ahozko Euskal Literaturaren Antologia. Xavier Paiak apailatua. Bernardo Atxagak badu poema ezagun bat, Trikuarena izena du. Eta Xavier Paiak antologia honetako sarreran dioenez, Trikuaren poema hori izan daiteke euskal literaturaren alako alegoria bat. Berandu esnatu zen animaliarena, bitartean ordea txoriak kantuan zebiltzen. Gaurko honetan, beraz, Ahozko Euskal Literaturaren Antologia helduko dugu eskuartean, eta hainbat doinu entzungo ditugu. Zuekin, sartu da lapurra.
Beotibarko zelaiak lehen ilunak gaur alaiak, beotibarko arkaitzetan etxaiak ure oinetan. Arro asko sartu ziren, umilasko irten dira, oinazagintarria undia, zuretzat gure bizia. Norazoaz oinaz jauna, etxai jendearen gana, elur maluta ugaria, ugariago etxaia. Elur maluta ugaria, ugariago etxaia.
Aire aizpak entzun ditugu Beotibarko gudua kantatzen. Hain zuzen ere, Ahozko Euskal Literaturaren piezarik zarrena, edo bildua dagoen piezarik zarrena da, Beotibarko gudua. Ez da entzun dugun letra, baina badira ezagunak bertako hitzak mila urte ondoren urak bere bidean.
Zerrete da Andra Erdiaren saria. Sagar errea eta arda ogorria. Alabaia kontrario da milia. Azpian lurrotza, gainean harria. Lasturrera behar duzu milia. Aita jaunak eresten daudia. Ama Andreak apainketan odia. Ara behar duzu Andra milia.
Lasturko miliaren endetxa Benito Lertxundiren ahotsean entzuten ari garena.
Ez okoi pentsan,
Salvadorren bertso famatua entzuten ari gara Donostiako bertsolari txapelketa nagusian. Bertsolaritza baita ahozko euskal generoen artean nagusiena. Eta txaloekin batera goazen 2009-ra, Maialen Lujanbiorekin.
Gogoratzen naiz lengo amonen, zapigaineko gobaraz, gogoratzen naiz lengo amonaz, gaurko amazta alabaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara, itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herria usortzen segi dezagun, euskaratik ta euskara.
Baina badira bertso idatziak ere, bertso paperak, ona hemen txirritaren famatua, Norteko trenbideari.
Zortzireun irurogeita zazpigarrengo urtian, lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat biztan pasata, inoiz sartu alurpian, perra berriak erantzi dizte handikan orain artian.
Badira dantzarako koplak ere baratzeko pikuak. Estitxuren bertsioan 1982koa.
Baratzeko pikua, hiru ostu ditu, dantzan dabilen horrek, oinakarin ditu, oinakarin jakita, burua harinago, dantzan obetitaki hartu jurran baino.
Eta beste genero nagusi bat gurean, herri antzerkia, pastorala adibidez, Ederlezi pastorala. Ia zantzestu zuten lehen aldiz, Ipar Euskal Herrian, eta egunotan, noen dela gutxi, Bilbon izan dira, Ego Euskal Herria nahi zuzen ere Ederlezi pastorala antzesten.
Biltza esken tüzbe
beren ganua. Bidia ere sumatako izentaturik txiganua. Muiz bait ere Euskal Herrian igaran eta egon ziren. Izan zirelakoz gira, girelakoz ere izanen.
Ta maskaradak noski.
Berriontako jondia, gigura, xiberalko maskaradia. Erriontara eturri gara, eta nahi diguzueki nune gauz bat bizi. Ezagutzen dugu Italia, Alemania, Bulgaria, Jugoslavia eta Grezia. Ezagutzen dugu ere Arabia, Hondia, Frantzia eta Hispania. Baina benetan guretzat eta bena Euskal Herria, gora-gora Euskal Herria, gora-gora Xiberroko maskaradia!
Baditugu zehazka kantak ere, bertsio hau bitxia da, La Oreja de Van Goghek egina, Loa Loa.
Loa Loa masusta, haieta guria gazte hil zenda,
eta segidan datorren bertsioa ere bitxi egingo dozaio bati baino gehiagori, Oi Peio Peio du izena kantak, baina Mocedades taldearen bertsioan. Ahozko Euskal Literaturaren antologiak Haizeak eraman ez duen hori biltzen du. Joxera Gartziaren proposamen bati lotuta 8 generotan banatu dute Ahozko Euskal Literatura eta aipatu ditugu hoietako batzuk. Bertsolaritza, koplagintza, kantu epiko lirikoak, herri antzerkia, hezkuntza generoa, egunerokoena, txisteak, atxotitzak eta beste, genero errituala eta genero aplikatua. Aurrez egin izan dira honi buruzko lanak, Manuel Lekuonak adibidez, baina esku artean dugun hau Xabier Paiarena berezia da benetan. Altxorra da, Haizezko Altxorra, hiru hizkuntzetan idatzia dago, euskaraz, gaztereraz eta ingelesez, eta interneten debalde topa dezakezue, etxepare.net web orrian. Tamalez, liburu hau ezin da erosi edo ezin da lapurtu dendetan. Zuekin, Ahozko Euskal Literaturen antologia. Ondo ibili, baina batez ere, ibili.
Kale Gorrian, astelenetik ostiralera, goizeko 7:30etatik eguerdiko 12:00etara.
Zebrabide berritua hastear da. Urriaren 6tik aurrera, arratsaldeko 4etatik 6etara. Arrosasareko zuri irratian izango gaituzu. Gurutzatu gurekin zebra.